začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Miroslav Šik je u nás i ve světě známý architekt, urbanista a pedagog. Vede ateliér architektonické tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze. Méně se ví, že má za sebou poměrně složitý život, do něhož asi víc než u mnoha jiných lidí zasáhla politika a sovětská okupace Československa v srpnu 1968. Miroslav Šik se narodil v rodině Otyšika, vysokého komunistického funkcionáře, ekonoma, ředitele ekonomického ústavu Akademie věd v letech 1961 až 9, člena ústředního výboru KSČ. Ota Šik patřil k hlavním a nejpopulárnějším tvářím pražského jara a měl na starosti ekonomickou reformu. Na internetových stránkách Českého rozhlasu najdete několik pořadů, které se zabývají životem Oty Šika. My se však věnujeme vzpomínkám jeho syna. Po sovětské okupaci odešli Šikovi do exilu ve Švýcarsku. Miroslavovi bylo tehdy 15 a stejně jako jeho bratr Jiří do ciziny nechtěl. Těžce nesl odloučení od domova, utíkal zpátky do Československa. Mluvili jsme tedy především, i když nejen, o emigraci. Dnešní příběhy připravil Adam Drda, spolupracovala na nich Jitka Andrýsová z Paměti národa, jejíž tázající se hlas občas uslyšíte. Miroslav Šik se narodil 7. března 1953. Měl, jak už zaznělo, staršího bratra Jiřího. Jejich otec Ota Šik byl ročník 1919, maminka se za svobodna jmenovala Lily Greenfieldová. Šikova rodina má národnostně smíšené, částečně židovské kořeny a dalo by se říct, že jde o jeden z typických středoevropských rodinných osudů.
Tatínek se jmenoval až do roku 1952 Otto Šik, německy napsáno S-C-H-I-C-K, a maminka je Lily Grünfeldová Šikova. Podle Hitlerových zákonů jsem se narodil míšencům, to znamená, já mám dva židovský dědečky a dvě nežidovské babičky. V naší rodině to, co vím, všichni židovský předci přežili až na jednoho strejdu, Leošik, to znamená bratr mého táty, který zmizel prej na útěku a nikdo si neví se, kde zmizel. Všechny sourozenci mýho tatínka, což byly ještě dvě sestry, Hana a Liana, ty šly jako míšenky do Terezínské pevnosti. A táta byl začenej, ale jako komunista, to bylo snad jeho štěstí, to znamená, ten se dostal 1941 na podzim, byl převezený z Pankráce do koncentračního tábora Mauthausenu, kde nejdřív byl zařazen jako žid, to znamená, že dostal Gelbenwinkel, což je takový žlutý trojuhelník, no a podařilo se mu asi během 2 měsíců se deklarovat jako komunistu, což mu zachránilo život, takže dostal Rotenwinkel a jako komunista to mělo výhodu, protože to ta smrt třeba mohla přijít daleko později. Největší nevýhoda v Mauthausenu byla buď být žid, anebo být ruský voják. To byli většinou lidi, co po už 2-3 týdnech zmizeli. Kdežto prostě tatínek s tím Rotenwinkel, tím, že kvůli svýmu původu jakoby mluvil německy, on tatínek mluvil líp německy na začátku než česky, a dokonce česky myslím, že dělal chyby v gramatice, tak uměl německy, naučil se stenopis a takovou německou korespondenci ty poslední 2 roky před začením, takže on měl tu jednu výhodu, že se přihlásil na práci do Schreibstube. Schreibstube byl vlastně u vchodu do lágru, taková kancelář, kde byly všechny jména živých, mrtvých, nemocných a tak dále. A když se tam dostal, no tak už se dostal z kamenolomu pryč, takže tím pádem se to jakoby změnilo. Nebezpečí se jako zmírnilo, dostal boty, už neměl jenom dřeváky, ale měl boty, měl 3x denně polívku, jak vyprávěl, měl možnost mít i čistou vodu, takže brzy ráno vstával, aby se rychle umyl, než ostatní přijde, protože čistá voda to byl základ takový disciplíny se udržet, všechny ty úplavice a ty nemoce, co tam byly. A To možná to je to zajímavé zase, že tam měl všechny jména a všechny kartotek, celou ty kartičky všech lidí a jako člen komunistického odboje v Mauthausenu mu strana vlastně dávala rozkaz vždycky někoho za někoho vyměnit. To znamená, ta baraka, která se měla likvidovat, to zase oni věděli v Schreibstube, která baraka se bude likvidovat. Likvidovat znamenalo buď zastřelit nebo poslat do transportu a tak dále. Tak oni z toho vytahovali ty kartičky těch živých komunistů a vyměňovali za mrtvý. Prostě tam čachrovali s těma kartičkama a zachránil život Antonínu Novotnému.
A ještě k té maminčině, rodině?
Tam to bylo trošku komplikovaný, protože tatínek mý babičky si vzal ještě druhou ženu a ta byla německýho původu, takže babička Marie Pěčáková měla ještě sourozence, kteří byli od roku 1918, tam jste se musela při sečítání lidu, jste se musela přihlásit k národnosti, tak ty tam zaškrtli německou národnost, tím pádem to byla rodina, co měla jak židovský věci a oni museli potom do Wehrmachtu a šli ke Stalingradu. Babička vůbec nevěděla, kam zmizeli. Ty asi nevíme, prostě ne. Nevíme, kam zmizeli. Ještě měla 4 ostatní bratry a všichni byli v německé armádě, ale nevíme o nich nic už.
A čím se živila ta maminka během války, po válce? Jak to si...
Moje maminka? No, Lili Grünfeldová byla jako jedna z prvních 1939 kvůli židovskému původu vyhozena z gymnázia. První rok si našla ještě krejčovský ateliér, to se smělo, a potom člověk byl totálně nasazený, tak veškerá ta mládež, která nebyla ve středních školách, ty museli do fabriky a maminka pracovala, teď tu firmu nevím, jak se jmenovala, ale prostě pracovala někde totálně nasazena v Praze. To jediné, co z té války, jakoby zážitek, byly dvě věci, úmrtí jejího tatínka, Šandora Grünfelda, který dostal povolání do transportu jako žid, ten byl jako 100% žid a 2 měsíce, než musel nastoupit, tak umřel na rakovinu. Takže maminka v roce 1942 pohřbila tatínka, to je jedna záležitost. A potom ta druhá, že se přidala, přesný zase měsíc nevím, ale někde na začátku roku 1945 se přidala k odbojové organizaci komunistické strany a pracovala jako mladá holka, jako spojka a byla přiřazená tehdejšímu jednomu z těch, co to celý vedli, k Josefu Smrkovskému. Takže maminka jakoby předávala dopisy, protože byla jako fešná holka a ty gestapáci i vlastně ty celé stráže na ulicích vůči ní byly tolerantní, měla blondětý vlasy, modrý oči, takže prostě převážela dopisy a při poslední, bylo to 6. května, už bylo pražské povstání, tak byla postřelená tady do ramene a vlastně konec války už zažila v nemocnici. Mimochodem dostala v březnu už taky povolání do koncentračního tábora, ale to už i tehdy vlastně to ilegální vedení strany ji vlastně tehdy zaručilo, že už ji tam jako schovají do té doby, že už nikam nepůjde.
Vzpomíná architekt Miroslav Šik v rozhovoru s Jitkou Andrýsovou. Po válce zůstali Šikovi přesvědčenými komunisty a stalinisty. Ota Šik si změnil jméno z německého znění na české, vystudoval politické školy a dělal ukázkovou stranickou kariéru. Jak se jejich přesvědčení rodilo?
Tatínek, na rozdíl od mý maminky, maminka vyrůstá jako rudá průkopnice, to znamená je z proletářského původu, z dělnické rodiny a je od malička vychovávána na těch táborech rudých průkopníků. Takže moje maminka je taková ta, která až do roku 68 ještě furt sovětská armáda, Šeřík a osvobodili nás. Tatínek se dostane k levicovému komunistickému uvažování jinou cestou, přes sionistickou organizaci. Tatínek už v Teplitz-Schönau je zorganizovaný v sionistické organizaci a je připravovaný na emigraci do Palestíny. Tomu vydrželo někde do konce 30. let a tam někde nastane ten switch a najednou od roku 1937 to táta vysvětloval, že v té sionistické organizaci byl nějaký agent, který ty mladí lidi přesvědčoval, že vlastně národnostní problematika není správný řešení proletářských problémů a tatínek na tohle uvěřil a přestoupil do té odbojové komunistické organizace. Takže tím skončila vlastně taky jeho vlastně sionistický sociální uvažování. Důležitý je, že z toho ale mu zůstalo, i byl citlivější na tu židovskou otázku, to znamená, myslím si, že už při slánského procesu tatínek už se leknul. Já myslím, že tam, kde hlásí, každý z nich hlásí židovského původu, tak tam maminka říkala, no tak to, ta furt věřila těmhle kecům o imperialismu a sionismu a všechno, ale tatínek, myslím si, že tam poprvé, asi proto, že ty lidi znal, s nima vycházeli, byli to kluci, měli jména, holky to byly, pro něho bylo vlastně židovství bylo něco velmi konkrétního, když to pro moji maminku židovství byl vlastně jenom ten židovský dědeček, že jo. Pro maminku bylo židovství jenom jeden člověk a ona se držela toho proletářského chápání, strana pro ní byla, to byla rodina, to byla domov, kdežto pro tatínka to tak nebylo. Prostě byl úplně jinýho ražení, spíš by se asi řeklo takový spíš intelektuálnější přístup k tomu sociálnímu chápání. Ale jinak reálně si myslím, že tatínek neměl, asi měl v sobě pár prvků židovských, asi to kulturní chování mohlo být, ale nebyly takový ty každodenní věci a on nikdy se tatínek k těm židovským kořenům nehlásil. Myslím si, že se cítil jako Čech. Takže když já jsem v emigraci si myslel, když jsem ztratil svoje češství, že si najdu židovský kořeny a začal jsem chodit na židovskou obec, tak myslím, že s maminkou se na mě koukali, říkali, že to umělohmotný, co dělám. Že se snažím si nějakou identitu najít, kde nic není. A neměli úplně pravdu, protože nedržíme svátky, nedržíme Vánoce, u nás vždycky chyběly veškeré křesťanské věci, neměli jsme žádnou zabíjačku, žádný lidi na vesnici, zpívali se německý, jedna jidiš písnička dětem, takže určitě tam něco bylo.
Mluvil s vámi někdy nějak podrobněji o těch procesech v 50. letech? Jste to naznačil, ale...
Musíme si uvědomit, že jsme v roce 1968, do té doby bych řekl, že ne, taky by mě bylo 15 a byl jsem rádoby Big Bíťák, tak s takovým Big Bíťák tatínek o ničem moc pořádně nemluvil. Přede mnou všechno skovávali, co se během pražského jara dělal, takže se mnou o ničem jsme se nebavili. Až v emigraci, se celá situace změnila, takže jsme měli strašně moc času, než já jsem se z domova vystěhoval. A takový 4 roky jsme se o všem bavili. Ano, to si myslím, v té době jsme, myslím, probrali skoro všechno. Já jsem vlastně tatínka začal vnímat až po jeho stalinistické fáze, kdy se z něho stává reformní komunista, nebo dokonce potom už bych řekl reformní nekomunista. Tak tam se, já myslím, že nebylo nic, od čeho by se nedistancoval víc než od komunistické minulosti, ale... Musíme si uvědomit, že v roce 1948 určitě to, co píše ve svých vzpomínkách, bude pravda, že si myslel, že ta progresivní ideologie bude jedna možnost, jak třeba ten antisemitismus, že se zastaví vykořisťování lidí, hlad, protože nesmíme zapomínat, že on jako zažil takovou tu chudobu, maminka samoživitelka, 4 děti, chodit žebrat, chodit na židovskou obec, aby dostávali 2x denně polívku tam v těch 30. To muselo v něm být. Protože byl strašlivý šetřílek celý život. Úplně příšený šetřílek a tedy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se Miroslav Šik narodil, přednášel jeho otec na Vysoké škole stranické při ústředním výboru KSČ. Kromě jiných funkcí byl od roku 61 ředitelem ekonomického ústavu Akademie věd a od roku 62 členem UVKSČ.
Vy znáte asi jenom tatínkovi knížky, co vydal tady za socialismu, ale vy neznáte těch 16 dalších, co tatínek vydal v těch vlastně jeho, aby se uživil třeba v roce od roku 68 až do 70. let, než se stal ordinarius ekonomie normálním profesorem, tak vydával knížky vlastně o sovětském systému a tam vlastně nejvíc, co si tatínek nejvíc všimnul, bylo té nomenklatury, to znamená chování lidí od momentu, kdy se do té nomenklatury dostane. To je něco, co tatínek zažil na vlastním těle úplně od malička, od těch, jak byl takový ten poskok v tom sekretariátu. Podle toho, jak jste byla v nomenklatuře, jste dostávali určitá i výhody. Když jsme se dostávali s tatínkem trošku vejc, kde se stal členem ústředního výboru, to nevím přesně v jakém roce, třeba řekl bych asi určitě 60 tak nějak, tak už jste mohli jezdit do DOX. DOXy to bylo prostě krásný hotýlek, zabavený, takový moc hezký funkcionalistická budova přímo u Máchova jezera. Když jste byli vejš, tak se jezdilo Hvozdy a potom se jezdilo Orlík, to už bylo to největší, kde můj kamarád Honza Koucký od tajemníka strany jsme spolu vyrůstali, tak ty jezdili vždycky, jezdili na Orlík. Takže kam se jezdilo na víkend, jaký jste měli auto před domem, když jste měli ještě starou hadimršku, Tatrovku, tak bylo jasný, že nejste. Když už jste měli novější Tatrovku a ten šofér tam byl 7 dní v týdnu, znamená tam byl i přes víkend a vozil vás na chatu, tak už jste byli výš. Když jste vyjeli, příklad, vyjeli jste do DDR, jelo se do Heringsdorfu, do takové vládní vily, tak každý dostal obálku. A podle toho, v jaký hierarchii jste byli, v té obálce bylo víc nebo méně německých marek. To bylo ještě v době, jestli si pamatujete, že se mohlo ještě s těma markama jít do západního Německa něco nakoupit. A tohle si táta strašně všímal. Všímal si, jak vlastně to, co mělo být organizace pokroku, co mělo vlastně vést k tomu, aby vlastně to, co on vždycky jako kluk zažil, takový to vykořisťování, ta nerovnost mezi lidma a šlo o harmonizaci a vyrovnání a smír, tak to bylo to, co nejvíc začal pociťovat. O to víc v momentě, kdy vyformuloval možná ještě úplně banální věc o té krizi komunistické ekonomice. Od té doby se tatínek dostal samozřejmě permanentně na tu druhou stranu barikády. Vždycky jste poznala, jestli jste v milosti nebo v nemilosti na Molochově. Bydleli jsme na Molochově na Letný. Překrásná funkcionalistická budova. Tam bydleli vlastně asi 4 tajemníci a všechno možné. Bylo tam ministerstvo vnitra hned za rohem. Prostě úžasná budova, kde vám vozili, třeba vám vozili jídlo. Podle toho, kdo jste byl. Byl dům potravy na Václavském náměstí a tam jste si mohla objednat jako soudružka nebo soudruh ve vyšší hierarchii chlebíčky na večer nebo džus a ovoce, pomeranče nebo tak dále. A potom byla ještě jiná zásilková služba a to fungovalo přes Pražský hrad a tam bylo daleko víc věcí na stole, takže když jsem přišel ke Koutským, tak na stole bylo třeba hroznový víno nebo tam byly mandarinky, což normálně se nikde nedostalo a tak dále. A tady ta hierarchie, ta moc, proto táta odešel, protože byl přesvědčený, že to je aparát, který se nikdy se nemůže vrátit k tomu, co byl začátek u francouzské revoluce, taková ta liberté a ta fraternité a už vůbec ne egalité. Takže místo toho všechno to, co si vysnil, co si sám se obelhal, tak vlastně z toho zjistil, že to vlastně mocenský aparát.
V době otcovy největší slávy, tedy ve druhé polovině 60. let, byl Miroslav Šik teenager. Jaké bylo dětství a dospívání v prominentní rodině?
Pro mě první zážitek byl, když jsme mohli jet někam, kam normální kluci ve třídě a holky nejeli. To znamená, my jsme jeli poprvé do Berlína. To byl takový největší zážitek, protože jsem dostal najednou nový trička a sandály a jelo se autobusem a viděl jsem západní Berlín, že jo, prostě to bylo něco. Tam rodiče za ty peníze, co byly v té obálce, nakoupili takový sádrový obrázky, na kterých byly litografie Van Gogha, takový ten most. Nebo to prostě bylo v té době, v Berlíně se dali koupit věci nebo takovou kameru na 8 mm projektor a přivezli jsme si, to byl první, mě mohlo být takových 5-6 let, ten film od Jean Eiffel o stvoření světa. Takže já jsem potom všechny děti, myslím, tak to musela už být první třída, protože jsem pozval všechny děti k nám domů a mohl jsem jim udělat ten film. To je jedna věc. Druhá věc. Žil jsem na Molochově, byl 9. května. Molochov je ta velikánská budova, má takový velký balkóny a na ty balkóny, na celou fasádu se vždycky na 9. května se udělali ohromný obrazy. Takový namalovaný portréty Marxe, Engelse, patrně tam ještě byl tam Gottwald, to už všechno nevím. No a jako kluk, to bylo ještě před tou přehlídkou, se cvičilo, že jo, ty tanky a všechny ty náklaďáky začínají v noci jezdit po obránců míru, večer učej se ty tanky strašně komplikovaně se zatáčely. No a já jsem tam prostě v běh a jsem narazil na takový tank, takže jsem potom asi v těch 6-7 letech, proto prostě byl sešívaný tady. To je druhý zážitek. Třetí zážitek
je... Vás srazil tank?
Jo.
To jde přežít?
No, otřes mozku a sešívačka, ale o to víc jsem se potom mohl ve škole vytahovat. No, prostě debil. Jo, jo. Třetí zážitek. To už je mi asi 8. Už byla doba uvolnění. Já jsem třeba chtěl se stát předsedou pionýrské organizace, což byla hlasování ve třídě, jenomže tomu předcházela volba na záchodě. Takže jsme byli na záchodě a kdo čůrá nejdál, prostě já jsem čůral nejdál, tak jsem se stal předsedou pionýrské organizace. Jenomže to vyšlo najevo, takže jsem byl sesazený a já jsem byl asi v 8 nebo v 9 jsem byl vyloučený z pionýrské organizace. Což normální děti asi by měli škraloup, kdežto já asi už v té době, to byl rok 1961, to už asi byl tatínek v tom ústředním výboru a tak dále, už stála ta 603 vždycky, tak na mě si netroufli, dostal jsem trojku schování, to byla moje první trojka schování, takže já jsem začal, už od malička jsem měl takový nějaký to štěstí, neštěstí, že jsem začal využívat toho být dítě nomenklaturního člena. A to se zhoršovalo.
Jsem se chtěla zeptat, jak jste byl oblíbený v kolektivu ve škole jako prominentní dítě?
Nebyl jsem sám. Vedle mě byl Moučka a Doubek, ty vrazy z procesu, to byly taky tam schejbal, byli tam všichni. A navíc jsem už v té době začal být spíš takovej ty, co ty konzervativní, ty skalní komunisty, jak říkala maminka, ty nás spíš negovali, takže já jsem nebyl Honza Koucký. Honza Koucký byl nejvýš z nás, to jsme tam byli, protože tatínek byl sekretář. Teď pospátku jsme měli setkání spolužáků, to u některých vychází najevo. Tehdy mě to samozřejmě nikdo se neodvážil říct. Nikdo mě nedal najevo, že jsem měl jako první ve třídě, že jsem měl džíny, nebo že jsem měl sluneční brejle, nebo že jsem měl šusťák. Být nomenklaturní dítě v 60. letech a mít progresivní takovýhle rodiče jako maminko. Maminka si koupila třeba bikiny, si koupila, jeli do Itálie na přednášku táty a si přivezla bikiny. A to jí soudružky říkali, prostě strana v té době byla strašně jako upejpavá a prudérní a moje rodiče začali číst Plamen a světovou literaturu a poslouchali jazz a tak prostě byli takzvaný moderní lidi a to si ostatní ve třídě všimli. Že jsem měl jakoby ekonomické výhody, které neměli. To jsem se dozvěděl až pospátku, já jsem se samozřejmě, já jsem nebyl schopný to reflektovat. Byl jsem oblíbený, protože jsem byl Vyčurkin, byl jsem takový nejodvážnější Sieger, což mezi dětma, aspoň mezi klukama, u děvčat to možná nevím, ale u kluku jsem jakoby platil jakoby takovej docela. No, to bylo to neštěstí, protože se to furt stupňovalo. No a největší hrůza se stala, která by pro normálního občana a jeho dítě bylo úplně katastrofa. Já jsem začal plánovat krádež na základní škole. Když jsme viděli ten film od Beatles, teď už nevím, jak se to jmenovalo, ten úplně první černobílej, co běžel, tak jsme se rozhodli, že budeme bigbeatáci. Tak jsme si koupili takový ty snímače na kytary a začali jsme hrát nějaký první Get Out of My Cloud a pojmenovali jsme se The Sharks. No a neměli jsme reproduktory. A teď, jestli si pamatujete, v každý třídě, no asi ne, ale v každý třídě v rohu vedle Antonína Novotního, byl Antonín Novotný nad soudružkou a tamhle v rohu byl velký reproduktor taková, a v tom byl úplně fantastický reproduktor a vůbec se to nepoužívalo. No tak jsem naplánoval s klukama, jsme asi z 10 tříd, nebo tak nějak jsme vykradli všechny ty kovové věci a udělali jsme si svoje reprobedny. No zase se na to přišlo, jeden byl vyloučený ze školy, no a já jsem dostal zase jenom trojku schování. Takže ten, co byl asi vyloučený ze školy, Mirek Šecl, nevím, co si o mě myslím, on už umřel, takže teď to já nemůžu říct, ale asi si myslel svoje.
Vzpomíná architekt Miroslav Šik v rozhovoru s Jitkou Andrisovou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky architekta Miroslava Šika. Syn známého reformně komunistického ekonoma a funkcionáře Oty Šika prožíval pražské jaro v roce 1968 jako teenager. Bylo mu 15 let a ta doba pro něj znamená rozšiřující se svobodu, trochu politických diskuzí, ale hlavně dlouhé vlasy, novou hudbu, svobodnou kulturu.
Tam někdo sedí na Karlově mostě a hraje, zpívá písničku od Donovana nebo Bob Dylana, nebo prostě byly úplně neuvěřitelné akce během toho jara, jak to ten 15-letý kluk vnímá v Julde Fuldě, to je park oddychu Julia Fučíka, tak tam byly na té otevřené scéně, tam byly najednou úplně otevřené debaty o tom, o svobodě mládeže, o osvobozo a jak to je to, co se děje v Paříži, co se děje v Londýně. Takhle já jsem zažil. Já jsem vlastně zažil nějaký takový divný, jakoby osvobozový, takový pocit svobody, nebo pocit slíbený svobody, řekneme to takhle, že Pražský jaro bylo, někde tam táta odjede, už to už je jakoby vicepremiér, tatínek byl vždycky jenom v takový, na reformu byl vicepremiér, tak jel do Anglie, kde dostal doktorát zrovna v té době a přivez mě, to je moje Pražský jaro, Between the Buttons, což je úplně fantastická deska od Rolling Stones. Krásná. To je Pražský jaro, nebo tatínek mluví v televizi. Takže já jsem se díval, každý týden to bylo, myslím asi 6x, 5x za sebou, kde táta mluvil, šel, koupil si nový obleky, to dostal. Já jsem vám, ten doklad jsem vám přivez, dostával 16 000 korun, což byly na český poměry neuvěřitelný poměry, dostal 8 000 plat a myslím si ještě 7 nebo 8 000 na výbavu a za to si koupil třeba obleky, takže jako ministerský prezident tam najednou mluví v té televizi a má krásný stříbrný takový, tak jak se vždycky uměl oblíkat. A tam mluví o té reformě, která přijde asi jak hospodaříme, jak prodáváme, jak vyrábíme a tak dále. A najednou jsem tam poslouchal, jsem vydržel tátu, kterýho jsem už skoro nesnášel, protože mě furt za něco kritizoval a já jeho, tak najednou jsem tátu tam poslouchal dost dlouho, no a tam se vlastně začal náš vztah trošku lepšit a potom v té emigraci už to bylo lepší, no.
Vzpomíná Miroslav Šik. Koncem srpna 1968 byl s rodiči a bratrem na dovolené v Jugoslávii.
Prázdniny měly akorát končit. Myslím, že to bylo ještě takový 2-3 dny, protože už jsme se od těch jugoslávských kolegů, u kterých jsme bydleli, to byla nějaká se vládní vila tam v Istrii, jsme bydleli u moře, byl překrásný, to byl tam František Vlasák, to byl vlastně jeden z tátův úzký spolupracovník, byl pro technologii a vědu, byl v různých vládách ještě za Novotního, všechny ty rodiny a takhle jsme tam někde žili. No a akorát jsme se rozloučili, byla taková, jak to Jugoslávci vždycky dělali, taková vždycky byla živáňská, prostě byla fantastická muzika a všechno, tancovalo se, šli jsme spát a asi jsme měli za 2 dny, jsme měli odjíždět, už maminka, jak byla, vždycky začala pomalinku balit, no a asi v 1 hodinu v noci najednou jsme byli obklopený světlama, nám svítili do všech oken dovnitř, no a když někdo z našich vyšel ven, tak tam venku byla jugoslávská nějaká rozvědka vojenská a byl tam, přistál helikoptéra, no a nás okamžitě naložili, asi tak do 2 hodin jsme byli na nějakém letišti a odtamtud jsme letěli do Pula, tam jsme jeli lodí, na takovej ostrov, kde žil Broz Tito. Měl tam ty zvířata, takže toho 22. srpna my jsme někde na nějakém ostrově, kde křičej papoušci, jsou tam, byla tam žirafa a byli tam prostě nějaký ty predátoři. A nám říkají, že nastala okupace, že jsme hosté jugoslávské vlády, že poletíme do Bělehradu, což se taky stalo k večeru. Nás zase helikoptéra, letiště, letadlo, letěli jsme do Bělehradu a jeli jsme s takovýma, oni měli Jugoslávci takový gigantický, velikánský americký bouráky, automat, jsem viděl poprvé v životě auto s automatem, jako automatický řazení, tož mě zajímalo nejvíc, protože realizovat, že jsme okupovaní, to vůbec jsme, to jsem nikdo to neral, jediný, který vlastně to realizoval tatínek, ten taky jel sám separátně v autě a už, jak jsme se potom dozvěděli, už kontaktoval Jiřího Hájka, ministra zahraničí, který byl tam, ještě nějaký 2 jiný ministři tam byli v Jugoslávii, že udělali takovou tu provizorní vládu, to znamená 22. už vlastně v Bělehradě oni vytvářejí takovou jakoby provizorní vládu, kdy už vlastně ty lidi jsou zatčený v Praze a už jsou vlastně na cestě do Moskvy. No a 23. tatínek letěl samozřejmě, protože byli naivní, tak letěl ještě do Bukarešti k Čaučesku. K Čaučesku vyjádřil takový to benevolentní, že každá země má jít svojí cestou a že Rumunsko to chápe. No a potom jsme si koupili tranzistor a poslouchali jsme každý den Prahu a slyšeli jsme, o co se jedná. No a potom jsme tam byli ještě 2 týdny všichni a najednou začali všichni odjíždět. Bylo září a asi po 2-3 týdnech jsme tam zůstali jenom já, máma, táta a Jirka v gigantický vládní vile, všude sama vojáci okolo. Za rohem byla nějaká jugoslávská škola. No a potom bylo září. Táta nějak odjel na pár dní, jsme neviděli kam. Potom začal říjen, začaly padat listí. No a táta přijel a řekl, teď se rozbrečím. Táta řekl, aj, nikdy nevrátím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Šikovi našli azyl ve Švýcarsku, ale synové o ty Šika do emigrace nechtěli. Miroslavův bratr Jiří studoval filmovou tvorbu a ještě v roce 1968 se vrátil do Československa.
V roce 68 se dostane na FAMU, prostě fantastická doba. No a když nastane okupace, tak je Jirka s náma v té Jugoslávii a když jsme přijeli do Bazileje a táta řekl, že už se nikdy nevrátíme, tak Jirka se sebral a v noci odjel. Protože tátovi nevěřil, bylo mu 20 let, chtěl zpátky na FAMU, tak přijel zpátky, měl ten krásný byt na Letný, 6-pokojový byt na Letný, měl auto, měl chatu, měl peníze na bance od rodičů, takže si žil asi 2-3 roky úplně jak, já nevím, jako král. No a potom byl šmitec navždycky. Nikdy ho nepustili k ničemu, nikdy už nepracoval. On vystudoval, jako dodělal, ještě dramaturgii mohl dodělat. No a potom tu 7 let asi živořil. To si musíte představit, že jmenovat se Šik znamenal, že s váma všichni přestali mluvit. No a takže Jirka udělal jinou věc, tak se přejmenoval, se vzal si jméno svý ženy. Tak se přejmenoval se na Jiřího Poláka, což samozřejmě pro tajnou bezpečnost to byla jenom sranda. No a když vyjel Jirka v 1981, tak v té době pomocí Červeného kříže, to nám jeden švýcarský ministr nám pomohl přes Červený kříž, aby Jirka vyjel, no tak vyjel úplně zničený člověk, který se nikdy už ne, nikam se už nic nedostal. Šel jenom dolů.
Od toho 70. roku vy jste se ho snažili dostat do zahraničí, jakmile mu došly tedy ty peníze a začaly problémy?
Oni mu
problémy.
Všechno vzali. Oni ho vystěhovali z bytu, chatu mu zabavili. Podle dokumentu to vypadá, že v roce 72 mu zabavujou chatu, že to byl prej fingovaný dar, ne, rodiče mu to přepsali, což ten soud neuznal. Mimochodem v závorce ten státní návladník, který ten celý proces vedl, si tu chatu potom koupil za 4 000 na slapech. A ten byt si taky převzal. A před 12 lety se pan státní návladník v té chatě zastřelil, takže boží mlýny melou.
A z exilu utíkal do Prahy, dokud to šlo, i 15-letý budoucí architekt Miroslav Šik.
A jsem utekl, asi 4x jsem utekl zpátky do Čech.
Během toho roku 69?
No už, no, na Vánoce 68 jsem utekl, potom jsem ještě párkrát utekl. Tak se hranice zavírají, myslím, že Černík a Dubček jsou sesazený, teď můžete korigovat, někde v létě je letní zasedání, táta je vyloučený v dubnu a tyhle jsou pár měsíců později a hranice se zavírá někde až v říjnu 69. Nedostanete nejenom výjezdní doložku a nic. Prosím, ne, zavede se zase výjezdní doložka. Já jsem tu byl naposledy v srpnu 1969 a když se to rodiče zase dozvěděli, že zase jsem utek, no tak tentokrát požádali nějakého z tajné služby a mě dva špioni mě odvezli násilím do Vídně. No. Já už jsem měl dlouhý vlasy, já už jsem měl, zpívali jsme Bob Dylan a měli prostě, a ta v Bazileji, to všechno byly evangelický chlapečci, co si ještě maminka mi dávala svačinu. A já jsem z Prahy, no prostě jsem furt myslel na to, jenom se vrátím, navíc Mikuláš Chadima, to znáte, muzikant, to byl můj kamarád. Najednou jsem tam přijel začátkem srpna, jsem zazvonil, Jirka otevřel dveře a úplně se zhrozil, protože to už bylo právě asi po čtvrtý, po pátý, takže očividně zavolal okamžitě rodičům. Ty už mezi tím si to zjistili, protože se vědělo, že se pomalinku připravuje, že se zavřou hranice, tak to očividně nějak se organizovali, takže najednou mě na ulici čapli do nějaký Volhy, to mohla být Volha, a řekli, chlapečku, chovej se slušně, no a vezli mě přes celou Moravu až do Vídně.
Ale jak se v 15 letech utíká?
Jdete do kuchyně, tam je máme na portmonka, vezmete si 100 franků, jdete na vlak a jedete nočním vlakem přes Stuttgart, asi za 14 hodin jste v Praze na hlavním nádraží. Není žádný problém, když máte v kapse má diplomatický pas. Potom máte ještě klíče a jdete na obránců míru, otevřete si dveře.
Miroslav Šik v rozhovoru s Jitkou Andrýsovou. Ve švýcarském exilu zůstal, ale se spoustou komplikací, které nevycházely z ekonomických potíží, ale především ze ztráty domova a identity.
Já bych vycházel z toho, že je určitý je to integrační problém. Myslím si, že na mě by se dal ukázat ten je věk, když je mám 15 let a je to nedobrovolný, tak se nastává, ta integrační proces je stížen, to znamená, to dítě se vyloženě brání. Na mém příkladu se dá říct, že já jsem jako z protestu se nechtěl nejdřív učit a integrovat se. Znamená, jsem neučil jsem se dialekt, já jsem se naučil vlastně takovou velmi arrogantní němčinu, můj tatínek mluví, takovou němčinou, která se považuje za arrogantní, protože je čistá, ona nemá žádný dialekt, jo? Říká se o tom, že to je vlastně dialekt těch Židů, jak mluvili tady v Čechách. Nechám to otevřený, nejsem specialista. Ale jako v Německu to působí strašně divně, protože každý Němec je zbarvený. Když to já v tom Švýcarsku jsem mluvil plný věty, Švýcaři, pro ně je to cizí řeč němčina. Oni se ji nikdy nenaučejí. A já jsem prvních 8 let se bránil. To potom už je vám těch 23, 24, to vám uteče. Písně vám utečou, celý mládí, všechno takový, láska vám uteče, všechny ty výrazy, všechny ty romány, nemluví o tom, že vám utečou to, co to dítě bere. Jo? Ty mladší Češi, co tam, sotva už jim bylo těch 7-8, tak ty už prechtujou tu švýcarštinu úplně fantasticky. Já jsem se ji naučil až po 20 letech.
Co se stalo za těch 8 let? Jste podlehl.
No furt jsme vytvářeli nějakou konspirativní skupinu emigrantů, no. Jeden z nich, který se mnou tu skupinu dělal, dokonce jsme šli na vysokou školu architekturu studovat a tam ještě asi do polovičky studia jsme byli pohromadě, ten jeden se vrátil, Richard Doležal se vrátil v roce 1990, se vrátil do Čech, Doležal Malinský, velmi známá kancelář, je spousta lidí, co byli v mém věku a se vrátili, protože už tam nechtěli. Jo? Kdežto ty mladší, ty už vlastně nikdy, Češi nejsou takový, že by ty svoje děti nutili do toho češství. V emigraci byl vždycky rozdíl mezi náma a Maďarama. Maďaři nutili děti do maďarštiny. To bylo náboženství, to bylo jídlo, to bylo oblečení, to byly kroje. Češi to nedělali, nikdy děti nenutili. Nikdy. To byla nějaká vlna v tom Chicagu na přelomu století, to byly zase asi patrně nějaký třeba českobratři nebo možná i jednodušší lidi, možná ty jednodušší lidi, třeba rolníci tohle tu kulturu si drží. Ale my, co jsme přišli, taková ta střední vrstva, co utíkala v roce 68, ne, nás byla do toho Švýcarska se počítá nějakých 30 tisíc, většina to byly vlastně dobře situovaný lidi, no tak bych řekl, jejich děti už nemluví česky. Jsme strašně, jako nás to vcucne. A v tomhle okruhu jsme byli my, takový pubertální opozice, a u mě se to zlomilo, až když jsem začal studovat a šel jsem na rok do Ameriky, do Chicaga, a když se to vrátil, tak už jsem se do téhle opoziční skupiny nevrátil a ta se potom taková celková se rozpadla. Dva z nich šli do Izraele a tak dále. Kdežto moje rodiče neměli odpor vůči Švýcarsku jako já, ale ty se to nemohli naučit, protože nebyli mezi Švýcarama. Táta byl v akademických kruzích, máma byla doma, takže moje rodiče třeba žijou celý léta, žili ve Švýcarsku, aniž by moc toho věděli o Švýcarsku. Takže jsou různý stupně emigrantství. až po ty ubohý osudy, což samozřejmě jako v každé emigraci existuje. Vidím pál těch kluků, co přijeli, nebo holky, co přijeli sami, bylo jim 18, 19 a ty úplně vypadly z celé společnosti. Teď ještě párkrát vidím v tom Niederdorfu, to je jako střed Curychu, vožralky, co jsou úplně zničený. A byli lidi, co se chtěli přizpůsobit, to byli. Pro ně bylo, musíte si uvědomit, že třeba pro spoustu lidí, kteří byli perzekuovaní v 50. letech, to bylo to, proč měli vůči mě averzi. Ty se v tom Švýcarsku mohli realizovat. Děti mohli na gymnázium, mohli studovat, oni si potom něco vydělali. Tak já, pro ně bylo Švýcarsko strašně velká, to byl paradis, to byl ráj. Ty nebyli v té situaci jako já, který to furt utíká a furt to považuje. Ještě první 2-3 roky mě tady chadím a no, to vy zase nevíte, co byla tady Praha 69-70. Prostě mě tady posílají fotky o sexuálních aktivitách na Letný. Ty byly na úrovni San Francisca. To znamená, já jsem furt měl dojem, že mě něco utíká. A byli ty jiní emigranti, kteří to neměli. Kteří si mohli poprvé v životě se mohli vlastně si mohli něco vydělat a proto neměli tátu rádi. Měli dojem, že to je takovej, že táta furt jel na té levý vlně, že táta vlastně vyjel z Čech a přijel na tu vlnu, kde ještě běžel takový to Soissons Vuitton, takový ty 68-tníci, znamená na všech německých univerzitách byly všude marxistické skupinky a ty si vlastně zvali vždycky o tu Šika, i když jim kritizoval ten marxismus, tak přesto to byl jeden z profesorů, co mluvil o marxismu, táta si takhle vydělával celý 70. léta velký peníze. Takže to oni zase ty Češi potom viděli, že si postavil dům, postavil si chatu, když bylo něco v televizi, když sotva se něco šušklo v Moskvě, Brežněv zase se podíval nějak divně na Kosygina, tak byl hned CDF, německá televize, chtěla od profesora Šika, aby to jako interpretoval jako kremlolog, co to má znamenat, takže tatínek si tam potom jakoby udělal si takový různý, byl různý ota Šika. Ale jo, se furt ptali, no a za každé takovýhle interview bylo x, teď už nevím kolik, ale už je to bylo jak 300 až 500 marek, bylo vždycky za takovou, za dvě věty, co řeknete, jo? A musel se, a táta se vždycky uměl tak vážně tvářit a řekl, no, že to asi zase ten Suslov, že to je zase asi ta frakce, prostě stál se z něho to jako nějaký kremlolog, takhle si na tom vydělával. Zvali ho všechny bohatý nadace, protože 70. léta, třeba Rothschildova nadace si vždycky měli nějaký o ekonomii, to byly ty první dny. A na neděli, na zakončení si pozvali Otu Šika, aby jim povídal o své třetí cestě. Takže on tam byl jako takovej pan Sedláček, ten filozof český, ten jezdí vždycky do Švýcarska, já už jsem teďka byl dvakrát. On je přesně takhle, jak on je pozvaný, jako taková rozinka, jo, takový jako, nejdřív se bavíme o dividendách a o export, import problémů a problémy s evropským hnutím. A na konci přijde pan Sedláček a mluví o kapitál a Bůh, ten Liebe Gott a teďka on se objevil psychologii a psychoanalýzu a to milují tyhle bohatý lidi, to zaplatí hodně za to. Jo, takhle si, anebo evangelický centra si zvali tátu, potom Němci, když měli špatný svědomí, tak si pozvali Žida Šika a na tomhle se si tatínek takhle vydělával peníze a konec je, to je docela dobrý, to skončí to tam, kdy se najednou objeví Chicago Boys, to je tam, kde se objevuje neoliberalismus. To je začátek 80. let. Jo? To je ten Reagan, to přijde Margaret Thatcherová a tam najednou ta celý diskurs levicovej končí a pro tatínka to najednou znamenalo taky konec tohle. Ale jel na téhle vlně, jel takových 12 let, takže byl profesor, dělal si přednášky, psal knížky a ještě furt někde byl guru v tom světě té komunikace.
Pane architekte, jaké byly přijímačky na vysokou školu?
No, nejdřív to bylo tak, že tím, že jsem vyrůstal vedle táty, tak já jsem vlastně trošku dostal jako do vínka tu možnost se seznámit s ekonomií nebo s politologií, s těma věcmi, co táta vlastně dělal. Tatínkovi jsem pomáhal i s matematikou, protože tím, jak byl autodidakt, tak jsem mu dokonce pomáhal s určitý rovnice ty jeho Gleichgewichts Berechnungen, takový ty, co on dělal, kde se snažil pro tu svoji třetí cestu, když pracoval na té knížce Třetí cesta de Dritte Weg, tak jsem mu pomáhal. Takže já jsem vlastně měl nastartováno na ekonomii, no a když už se blížil maturita a měl jsem se rozhodnout, tak vlastně jsem se rozhodl proti tomuhle všemu. To jsem všechno potom vyhodil. Sice když jsem se potom rozhodl pro architekturu, tak jsem ještě 2 semestry studoval ekonomii paralelně, ale ekonomii jsem potom nechal, protože jsem nechtěl být synem Otyšika. To byl vlastně ten můj základní velký skok byl odříznout tátu, aby už jsem nebyl synem Otyšika, protože já jsem si vlastně na jedné straně jsem měl ty výhody materiální, sociální, to jsem měl, ale vlastně jsem viděl, že vlastně furt profituju z něčeho, co ještě není moje. Takže já, když jsem potom se v roce 1971, 72 jsem v té zimě jsem tam dělal maturitu a měl jsem na podzim 72 začít, tak jsem se najednou rozhodl z ničeho nic pro architekturu a tam jsem trošku zužitkoval taky potom svoje nadání a to není tak podstatný, ale v každém případě jsem odříznul to, v čem jsem se cítil do té doby nejsilnější. A vlastně jsem se přihlásil na architekturu do Curychu a odstěhoval jsem se od rodičů. Já jsem se odříznul od toho emigrantství. To se dá říct, že teda po takových 5 letech jsem začal pomalinku jednu věc za druhou odřezávat. Přestal jsem pomáhat, byly různý akce emigrantů politických, to byl Goldstick, Pelikán, Heisler ze Švédska, Pavel Kohout, později potom se k tomu ještě přidal a myslím, že jsem začal, přestal jsem číst česky, začal jsem si číst vlastně západní literaturu a úplně jsem se vydal jinou cestou. Vlastně jsem se od rodičů takovou jako až násilnou cestou začal vzdalovat, protože u toho taky mělo současně co dělat, že to bylo vždycky strašně smutný, protože moje rodiče, že jo, v Praze to byl plný život, to byl, vlastně to bylo tak, že si ty moderní jako reformní Češi si tu celý svět a francouzskou literaturu a italský plavky a všechno to se vlastně se přinášelo do Prahy a v té emigraci rodiče najednou byli jako v ponorce, jo, najednou byli sami, táta už neměl žádný institut, byl jenom úplně jeden z normální profesor jako každý druhý, začal se věnovat strašně moc materiálnímu světu, pořídili si tu vilu, pořídili si domeč, takovou lyžařskou boudu v horách by se řeklo, to je ve Schwarzwaldu, protože jim to připomínalo Krkonoše. Moje rodiče vlastně zůstali v takovém tom uzavřeném světě, ani se nedá říct emigrantský, prostě takový, no, jenom ve dvou a já, pro mě tam bylo strašně dusno, já jsem tam jsem vlastně z toho začal utíkat, protože to byla jakoby zlatá klec, taková jako ponorka, no. Asi jsem se začal odcizovat svýmu původu, začal jsem hledat svoje nějaký kořeny, zkoušel jsem to asi rok u židovství, takže jsem chodil na židovskou obec a četl jsem si židovské dějiny a všechno možný, než jsem zjistil, že vlastně žádnej žid nejsem, že to vlastně všechno jenom takový jakoby vyumělkovaný. Byl to koncept se dostat někam jinam a jeden z těch konceptů bylo levicovost, takže já jsem se vlastně v té době vydal cestou, z který se na konci bude anarchista a pankáč, takže já jsem se tak nějak během těch 70. let jsem se přeměnil z rádoby hippie na gymnaziustu, co byl jako intelektuální, no a potom se ze mě stal takovej ten postmoderní člověk, pankáč, relativista všech věcí a byl jsem začenej a tam jsem se tak strašně vylekal, protože najednou mě hrozilo, že mě vyexpedujou ze Švýcarska, neměl jsem ještě občanství a když jsem byl ty 2 dny, 25. prosince na Štědrej večer jsem byl ve vězení s ostatníma anarchistama, tak nějak tam asi to v hlavě, to se to přešmyklo a od té doby už potom se začíná rozvíjet takový normální, slušný, pracovitý, se vzdělávající pán.
Vzpomíná architekt Miroslav Šik. Jeho rodiče Ota a Lili se sice dožili pádu komunistického režimu, ale do Čech se nikdy natrvalo nevrátili. Miroslav přijel do Prahy krátce po listopadu. Vracel se pak za divoce prožívanou svobodou, tentokrát první poloviny 90. let, ale zjistil, že pouta s lidmi, s nimiž se znal před emigrací, se už zpřetrhala. Chyběl mu prožitek takzvaných normalizačních let, leccčemu nerozuměl, nevěděl, jak si kdo v té problematické době počínal. Dnes žije střídavě v Čechách a ve Švýcarsku, učí na Akademii výtvarných umění, v Praze má rodinu. Celý rozhovor s Miroslavem Šikem najdete na stránkách Paměti národa. A velice mě mrzelo, že jsem to čtyřhodinové interview musel pro účely rozhlasových příběhů 20. století krátit. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.